Háttvirtur þingmaður Vigdís Hauksdóttir hefur til þess eina mínútu.
Já, ég þakka fyrir þetta svar, en þetta leiðir hugann að hinu svokallaða stöðuleika sáttmála sem að ríkisstjórnin samdi við aðila vinnumarkaðarins hér á sínum hveitibrauðsdögum, eigum ekki að segja það, en hafa nú svikin eins og annars sem þessi ríkisstjórn hefur komið nálægt. Ég man nú ekki hvort að hæstvirtur innanríkisráðherra var ráðherra þá, því það hefur orðið svo tíð ráðherraskipti að maður hefur ekki lengur orðið alveg yfir sinni inni, þetta var ekki með þetta í kollunum. En það var farið þá á stað með það að á einhvern hátt að reyna að gera þessa framkvæmt aðlaðandi fyrir lífeyrissjóðan og ríkisstjórn er umverulega bara reiknaði með því að lífeyrissjóðan myndi hoppa á þessa framkvæmt. Sem sýnir það að framkvæmtavaldið, ríkisstjórnin hér á landi, getur ekki ráðstafa fjármunum lífeyrissjóðan. Svo virðist vera að þetta mál hafi endanlega komist í uppnám þegar lífeyrissjóðunir segja sig frá verkinu raunverulega, töldu sig ekki fá nógu mikla ávöxtun á kröfu. Þannig að það er alltaf að vindast meir og meir upp á málið og gera það verra og verra því leiti að það er komið aftur í fang ríkisins eins og ríkisframkvæmd vegna þess að ríki þarf að standa við svo háa ríkis ábyrða skuldbindu gáðu svo þannig að er bara ekki best að þetta mál fái sinn farveg og fari tilbaka.
Svarar andsvari síðar að sinni hæstvirtur innanríkisráðherra.